Africa this Wednesday at 18:30 UTC.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa aroor talaadaha bisha januarina ay ku dheegantahay 24 sanadka 2023. waxaad naga dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socotiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku hanjabay in uu Sweden ka hor joogsanayo xubinnimada NATO kadib dibadbaxyo ka dhacay Sweden oo kitaabka Qur-aanka Kariimka ah lagu gubay.
taas waxa ay keentay in Ankara ay baajiso safar uu hadda ku tegi lahaa wasiirka gaashaandhigga Sweden ee Paul Johnson, iyagoo ku tilmaamay in safarkaasi uu lumiyey macnihii iyo muhiimaddii sida ay yidhaahdeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan rabshado ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Canada iyo walaaca Soomaalida magaaladaasi ku dhaqan ayaad maqli doontaan. gargaar dhaqaale ayaa loo fidiyey dadkii ku waxyeeloobay daadadkii saameeyey magaalada qardho ee Puntland. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida dhegaystayaal ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay, 3 kalena waa la dhaawacay kadib laba toogasho oo ka dhacday Half Moon Bay ee waqooyiga gobolka California, sida ay sheegtay warbaahinta Mareykanka fiidkii Isniinta. taliska ciidamada degmada San Mateo ayaa waxaa bartooda Twitterka ay ku soo qoreen in xafiiskooda uu ka jawaabayay dhacdo toogasha oo dad kala gedisan lagu dilay oo ka dhacday agaarka highwayga 29 iyo Half Moon Bay. eedaysanaha ayaa la sheegay in la hayo, mana jirto wax khatara oo bulshada ku wajahan xilligan, ayaa warka intaasi loogu daray. labada shil ayaa ka dhacay beero isku dhow oo ku yaala koonfurta San Francisco, iyadoo hal qof uu ku dhintay, 3 kalena ay ku dhaawacmeen beerta Mountain Mushroom Farm ee BC7 ayaa sheegtay, iyadoo soo xiganaysa ilo ka tirsan sharci fulinta. 3 qof ayaa ku dhintay beer kale oo u dhow agaarka, sida ay warbaahintu ku warantay. warbaahinta NBC Bay ayaa waxa ay soo xiganaysa ilo wareedyo gudaha ayaa waxa ay ku warantay in 4 qof ay ku dhinteen laba toogasho oo kala gedisan oo dhacday. dhacdooyinkan ayaa imaanaya wax ka yar 48 saacadood markii nin hubaysan uu 11 qof ku dilay istuudiyo qob ka ciyaarka meel ku dhow magaalada Los Angeles ee isla gobolka California. midowga Yurub ayaa Isniintii bilaabay howlgal militari aan ahayn oo rayd ah si uu uga gacan siiyo la socodka xuduudda kacsan. waa midowga Yurub ayaa Isniintii bilaabay howlgal rayd ah si uu uga gacan geysto la socodka xuduudda kacsan ee Armeniya la wadaagto Azerbaijan, taasoo xoojinaysa doorka ururkaasi oo gobolka uu ku leeyahay xilli Kremlin ku mashquulsan yahay dagaalka uu ku hayo waddanka Ukraine ay dariska yihiin. talabadan ayaa imaaneysa waa xilli dagaalkaasi ee Moscow ay u aragto mid duulkii ugu dambeeyey dhacayay, isla mar ahaantaasina ay dhinacyadu isxakameeyaan waa Azerbaijan iyo Armeniya. midowga Yurubna waxa uu doonayaa in hadda howlgal militari mid aan ahayn halkaasi laga sameeyo. Brussels waxa ay sheegtay inay rajaynayso inay gacan ka geysato xasiloonida agaarka xuduudda Armeniya, dhisidda kalsoonida dhulka, iyo xaqiijinta jawi ku habboon dadaalada caadiga ah ee ka dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan. sameynta ergada midowga Yurub ee Armeniya waxa ay bilowday weji cusub oo ku saabsan howlgalka midowga Yurub ee koonfurta Caucasus. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda Joseph Borrell ayaa sidaasi yiri: indhisahan waxaa codsaday Armeniya, waxaanu qayb ka yahay 4 howlgal oo xoogan oo la howlgeliyey 2 bilood dabeeqadii sanadkii hore. howlgalka cusub waxa uu haystaa 2 sano oo sharci ah, waxaana uu sameyn doonaa rondooyin joogta iyo warbixino uu siin doono guddiga si xaaladda halkaasi lala socdo, sida lagu yiri warka ka soo baxay midowga Yurub. warkii dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg. dhegeystayaal halkaad waxaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee aan idaacadda saaka ee caalamka idinku hayo. madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu u sheegay dalka Sweden in aanay marnaba sugin in Turkigu uu taageero codsiga Sweden ee ka mid noqoshada isbahaysiga militari ee NATO kadib dadwaxyo dhacay oo markaasi ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden, halkaas oo dibadbaxyada looga soo horjeeday dowladda Turkiga, iyo sidoo kalena halkaasi waxaa lagu gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka taasoo muslimiin fara badan ay ka careysiisay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Sweden waa inaysan marna filanin in Turkigu uu taageero u muujiyo in Sweden ay ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO, wixii ka dambeeyey markii toddobaadkii hore ay dhaceen dibadbaxyo laga hordhigay safaaradda Turkigu uu ku leeyahay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden, iyo sidoo kale gubistii kitaabka Qur-aanka Kariimka. sidaasi waxaa sheegay Isniintii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan oo sii hadlayay khudbaddii uu Isniintii u jeediyey golaha wasiirada ayaa yiri kuwa ogolaaday cayda iyo xadgudubka lagu horsameeyey safaaraddeenna Stockholm marna nagama sugi karaan taageeradeenna ku aadan xubinnimada NATO. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in dibadbaxyo ka dhacay magaalada Stockholm sabtidii ay ahaayeen kuwo looga soo horjeeday diidmada Turkiga ee ka mid noqoshada Sweden isbahaysiga NATO. intii dibadbaxyadu ay socdeenna waxaa la gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka, taas oo horseeday xiisadda labada dal oo cirka isku shareerta. nin aaminsan afkaarta midigta fog oo lagu magacaabo Rasmus Paludan oo asal ahaanna u dhashay Denmark ayaa ku dhaqaaqay falka gubista kitaabka Qur-aanka Kariimka intii ay bannaanbaxyadu socdeen. ninkan oo sidoo kale haysta dhalashada dalka Sweden ayaa dhowr jeer oo hore dhigay dibadbaxyo uu ku gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka. maxamed xaaji oo ah suxufi ku nool dalka Sweden ayaa ii faahfaahinaya khilaafka ka dhex urtay Turkiga iyo Sweden.
Ridwaan, horta labada dal markii hore asal ahaan waxay isku hayeen ku biiritaanka NATO ee Sweden iyo xitaa Finland, iyadoo Turkigu uu sheegay in ay Sweden taageerto kooxaha kurdiga ah ee goosadoonka ah ee loo yaqaano PKK iyo YPG. kadibna Sweden waxa ay wadahadallo la furtay Turkiga iyadoo furfurnaanka muujisay in ay arrintaas wax ka qabanayso walow aanay ilaa iminka tilaabo qaadin. iyadoo halka ay taagan tahay ayaa waxaa xaaladii iyadoo adigoo xumaa xun ku-xun kasii dhigtay kadib markii Sweden ay ogolaatay in ninka loo yaqaano Rasmus Paludan oo ah hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee loo yaqaano Stram Kurs ama macnihiisu uu yahay xagjir ee dalkaasi Denmark ay u ogolaadeen ama ruqsad u siiyeen inuu kitaabka ku gubo afaafka hore ee safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm. taasi waxa ay keentay in Ankara ay baajiso safar uu axadda ku tegi lahaa wasiirka gaashaandhigga Sweden ee Paul Jonsson, iyagoo ku tilmaamay in safarkaasi uu lumiyey micnihii iyo muhiimaddii sida ay yiraahdeen, islamarkaana aada u cambaareeyey wax ay ku sheegeen tilaabo fool xun oo ay ka dambeyso cunsuriyad iyo midabtakoor iyo islaam nacayb oo aan gebi ahaanba la aqbali karin, iyagoo muslimiinta xataa ugu baaqay in arrintan ay ka dhiidhiyaan maadaama lagu xadgudbayo kitaabka Qur-aanka Kariimka. arrintan xitaa waxaa kasii horreysay toddobaadkii hore in muuqaal loo ekeysiiyey madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan oo isagoo la buufiyey laga soo laalaadiyey xarunta dowladda hoose ee magaalada Stockholm. hadda arrintii waxaa dabcan isku dayay inay ka daba tagaan dowladda Sweden. wasiirka arrimaha dibadda Tobias Billstrom ayaa waxa uu sheegay in Sweden ay leedahay wax loo yaqaano xorriyadda hadalka, sidaa darteed se aanay micnaheedu ahayn in dowladda Sweden ay raalli ka tahay waxa lagu sameeyey halkaas. waxaa sidoo kale hadlay isla wasiirkii gaashaandhigga ee la baajiyey safarkiisa oo isna sheegay in arrintan aanay waxba u dhimi doonin xiriirka labada waddan oo ay isku sii dayi doonaan in ay iska kaashadaan dhinacyada ammaanka iyo waxyaabaha lamidka ah, balse sida muuqata arrintu iminka ma sahlana.
dalal dhowra oo ay ka mid yihiin Sacuudi Arabiya, Jordan iyo Kuwait ayaa si weyn u cambaareeyey falkaasi dhacay. Sweden iyo Finland ayaa codsaday sannadkii hore in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO kadib markii uu Ruush ku qabsaday dalka Ukraine, balse dhammaan soddonka dal ee xubnaha ka NATO waa inay wada ansixiyaan codsigaasi haddii dal kale uu ku soo biirayo isbahaysiga milatariga. Turkiga ayaa horey ugu sheegay Sweden inay waajib ku tahay in ay marka hore qaadato mowqif cad oo ka dhan ah waxa Turkigu uu ugu yeeray argagixiso, gaar ahaana maleeshiyada Kurdiyiinta iyo koox uu Turkigu ku eedeeyey inay ku lug lahaayeen iskudaygii afgembi ee sannadkii 2016 ka dhacay Turkiga, kuwaas oo ku nool dalka Sweden. Haddii aad jeceshihiin xubnaha ka tirsan ururada argagixisada iyo cadowga Islaamka oo aad gabaad siisaan, marka waxaan idinkula talinayaa inaad raadsataan taageeradooda ku aadan ammaanka dalkiina, ayuu yiri Erdogan. Muslimiinta ku nool dalka Sweden ayaa iyaguna dhigay maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan gubista kitaabka Qur-aanka Kariimka. Dalka Turkiga waxa uu u yeeray safiirka Sweden u fadhiya magaalada Ankara, wuxuuna sidoo kale Turkigu uu baajiyey booqasho uu wasiirka difaaca ee Sweden uu ku tagi lahaa magaalada Ankara. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Rabshado khalkhal geliye dadka ku dhaqan magaalada Toronto ayaa bariyo ugu dambeeyay laga soo sheegay magaaladaasi. Duqa magaalada Toronto ayaa shalay ka hadlay rabshadahaasi ku soo batay magaalada, isagoo ballan qaaday inuu wax ka qaban doono walaaca la xiriira arrintan la soo gudbanatay bulshada magaaladaasi ku dhaqan oo ay Soomaalidu ku jirto. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee dalka Canada kasoo warama Xuseen Nuur Xaaji.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa isniintii shalay u sheegay warbaahinta gudaha inuu ka walaacsan yahay rabshadaha todobaadkan ka dhacay magaalada, isagoo xusay in sababta uu doonayo in la kordhiyo bajetka booliisku ay tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahan. Jimcihii haweeneyda ah ayaa lagu dhex tuuray wadada, taasoo u dhimatay dhaawac soo gaaray. Sabtidii iyo axaddii laba darawal oo kuwa basaska dadweynaha wada ah ayaa la weeraray, qof ayaa loo xiray mid ka mid a dhacdadaasi. Todobaadkii u dambeeyey bishii Diseembar ee sanadkii tegay iyo bilowgii bishan Januari, dhacdooyin kale oo dad lagu weeraray ayaa ka dhacay magaalada, taasoo duqa magaalada uu ka hadlay. John Tory, duqa magaalada Toronto, wuxuu tilmaamay in muhiimadoodu ay tahay badqabka dadweynaha. Wuxuu yiri, maanta waxaan ku dhawaaqayaa in bajetka magaalada ee 2023 uu muhiimad siinayo maalgelin cusub oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha. Mid ka mid a mas-uuliyaddeenna waxay tahay, ayuu yiri, badqabka bulshadeenna iyo dadka reer Toronto.
One of our principal responsibilities is to keep our community safe and to keep Torontonians safe.
Dad badan oo Soomaalida Toronto ay ka mid yihiin ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha ku soo badanaya magaalada. Baakan Farxaan Cali Jumcaale oo xilli sii horeysay iga waramayay weeraro lala beegsaday dad isticmaalayay gaadiidka dadweynaha.
Waxaa jiray dad dhowr ah oo qaarne lagu dilay, qaarne lagu dhaawacay, sab la-aana loo weeraray, midiyo lagu weeraray iyagoo raacaya basaska dadweynaha iyo sabweygaba. Marka walaacaas aad u sareeyey oo dadku qaar markay shaqada ka soo baxaanay daalan yihiin, way iska hurdi jireen oo basaska ama sabweyga, tareenada sabweyga ahbay dhulka hoos mara, bay isaga hurdi jireen intay u socdaan xaafadooda. Laakiin maalmahan dambe waxaa weeyaba dadkii walbahaar iyo kurbaa lasoo diristo goormaa lagu soo weerari doonaa isleeyihiin.
Duqa magaalada Toronto wuxuu tilmaamay inuu ka warhayo walaaca haysta dadweynaha.
I know that people are extremely anxious about recent acts of violence that we've seen in our city and across the GTA.
Waxaan ogahay, ayuu yiri, in dadka ay si xaddaafa uga walwalsan yihiin rabshadaha dhowaan aan ku aragnay magaaladeenna iyo kuwa ku xeeran oo ay ku jiraan gaadiidka dadweynaha. Maalmaha soo socda ayaa wax badan ka sheegi doonaa, ayuu yiri, arrimaha la xiriira gaadiidka dadweynaha. Wuxuu intaasi ku daray in nambar badan oo ka mid a rabshadaha ka dhacaya magaaladu inay yihiin kuwa dhab ah oo walaac u keenay dadka degan magaalada. Wuxuu yiri, sidaa darteed waa inaan sameynaa wax walba oo aan awoodno si aan uga hortagno dembiyada oo ay dadka u dareemaan inay yihiin kuwa haysta amni.
So we must do everything we can to address crime and to keep people safe and have them feel safe in our city.
Magaalada Toronto waxay $30 million oo dollar oo dheeri ah ku kordhinaysaa bajetka gaadiidka dadweynaha si loo sugo amniga dadka raacaya iyo kuwa ka shaqeeya. Waxaa sidaasi sheegay duqa magaalada Toronto. Tan ayaa bajetka hay-adda gaadiidka dadweynaha Toronto oo loo soo gaabiyo TTC ka dhigaysa $98.7 million oo dollarka kanadiyanka ah. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Good guddi uu istaagay u gargaaridda dadkii ay hantidoodu ku baaba'day daadad ku soo rogmaday magaalada qardho ee Puntland ayaa dhowaan waxay soo bandhigeen lacago ay sheegeen inay u ururiyeen dadkaasi, islamar ahaantaasina ay u qaybiyeen, iyadoo sidoo kalena la shaaciyey gurmad kale oo ay dadkaasi gaarsiiyeen. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
Guddiga gurmadka daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho oo u xil saarnaa qiimeynta iyo waxqabashada dadkii hantidooda ku waayay roobabkii ka da'ay halkaasi ayaa soo bandhigay dhaqaalihii soo gaaray iyo weliba sida loo kala gaarsiiyey dadkii ku waayay daadadkaasi hantidooda. Sheekh Faad Maxamuud Xaaji oo ka mid ah guddigii uu istaagay waxqabashada dadkaasi ayaa ka warramay sida wax loogu kala qaybiyey dadkii ay saameysay daadadkii xoogganaa.
maadaama ay ahaayeen hooyooyinka wartada ahaa, kuwii caanaha gadayay, kuwii isla maadaama ay ahaayeen, ayaanu waxaanu siinay wixii ay sheegteen 62 boqolkii. xataa shankiisii uu raashin ah ayaan ku daray 92,500. soo ma jeedaa? waxaa ku xiga dadkaasu waxaa ka dhumay. horta kan labaad wuxuu ahaa $1,000 ilaa 3,000 lacagtaa dadkay ka dhuntay. kan saddexaad oo hadda aan joognana waa $3,100 ilaa 6,000 dadkay ka dhuntay. 6,100 ilaa 10,000 dadkay ka dhuntay. 98,600 baan siinay. hadda sii fiirsada nagee, marka waxaan dhegaysaa 55 halkaa taa ku war 55 afartaa guri marka laga reebo iyaga aan lacag lamsama siinay, aanu malaynayo ma 6,000 baa 7,000 iyo 5,000 aan siinay. guryaha kaloo dhan had waan haynaa, hadduu dhagax yahayna mitir kubik baan ku qiimeyn, hadduu bulketi yahayna mitir square ku qiimeyn. dad masaakiina oo reer Qardhooda oo aan laakiin biyo wax yeelin ayaa noo imaanay. qaar xanuunsan yihiin, qaar bahalkaysan yihiin, waxayna lahaayeen liistigana lagu daro. waxaan nari idinkuma dari karno. daadkii ma wax ku yeelay? maya. hadduusan wax ku yeelin, kuguma dari karno.
dhinaca kale, qaar ka mid ah waxgaradka haweenka iyo weliba dhallinyarada magaalada Qardho oo qayb ka ahaa kulankan looga hadlayay sida loo maareeyey dhaqaalihii loogu talagalay dadkii uu saameeyey roobabkii ku dhuftay magaalada Qardho waxay u mahad celiyeen guddigii gacanta ku hayay, iyagoona sheegay in guddigaasi shaqo wanaagsan ay qabteen, isla markaana bulshada qaybahooda kala duwan ay ka soo aruuriyeen dhaqaale si dadka loogu celiyo.
culimadan aynu gufnaca waa inu raali gelino xaal marin. waqtigii dhibtaasi dhacday ariga dad badan bay waxay culimadu wadaadada waaweyni bagcaday gateen. wasaaradda maaliyadda waxa lagu dayactiray, waa percentage-ki waa lagu dayactiray, baabuur baa laga gatay, guryaha laga gatay. in bini aadan sidaa loogu taraxtago qofka bini aadanka ay qof u shaqaynayo, waxaa ka fiican oo ka hufan inuu qofku yidhaahdo war waa laydi tuhmaye soo banbax.
haweenka biyu binaadmeen raggii horeeya guddida asaasay baan ka mid ahaa. markii akoon baan furay, lacagtaan iska urinay $60,000 baanu hal asbuuc ku ururinay.
waxaan u mahadcelinay wadaadada culimada shaqada anaga noo hayay. wadaadada waxaan leeyahay, allah ha idin barakay, barake allah ha idinku rido, wixii idin soo maray ood laydin yirina raalli ahaado.
dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan ayaa madasha ka sheegay in si cadaalad ah loogu qaybiyey dadkii saameynta ku yeelatay roobabkii, isla markaana hantidooda iyo weliba guryahoodii uu waxyeeleeyey roobabkii xoogganaa.
waxaa ah inay fagaare intay yimaadaan guud ahaan bulshada reer Qardhood dal iyo dibadba ay farinti gaarsiiyaan, iyagoo itus oo itaafsi ah dokumenti kasta, fayl kasta iyo wixii ku baxay inay caawa inoo soo bandhigaan. aad iyo aad ba u mahadsan yihiin.
tii aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan xafladdan ka soo qayb galo. mugga iyo miisaanka leh ee culimadu ayna ku tustay waxqabadkii ay qabteen.
waa isla soo bilownay intay shaqeeyeen oo saacad maalintii 4 haddii la isku celiyo waxaa laga yaabaa inay ugu yaraa 18 saac shaqeeyeen haddii ka badnayba. marka waa ugu mahadcelinayaa runtii 8 saac oo habeenimo ayaanu xafiiskooda ugu iman jiray, 8 saac oo habeenimo iyo weli fadhiya ayaanu ugu iman jiray, aroortiina iyaga iga soo hormari jiray.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ardada dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa natiijooyin sare ka keenay imtixaanaadka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya ee la qaaday bishii Noveembar sanadkii hore. ardada qaxootiga ah oo wax ku bartay duruufo adag, agabka waxbarasho ay u helaan oo aad u yar, ayaa haddana kaalimaha wax ku oola waxay ka keeneen imtixaanaadkaasi la qaaday sida warbixintan ku eegay yuuriyaha v o a ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya axmed cabdulaahi jaamac axmed deere.
natiijada soo baxday ee dugsiyada sare ee dalkan kenya ayaa farxad gelisay ardayda qaxootiga ah ee sanadkii hore imtixaanka dugsiyada sare ka samaysay iskuulaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaana kaalimaha uga horreeyay ee natiijada ka muuqda boqolaal arday qaxootiga oo wax ku soo bartay duruuf adag iyo nolol qaxootinimo. iskuulaadka geedi, ixya, jawaar, albushra, al amiin, jaaraajilla iyo kuwo kale oo dhammaantood ah iskuulaad gaar loo leeyahay ayaa ardaydooda waxay heleen natiijooyin wanaagsan. faysal geedi maxamed, maamulaha iskuulka sare ee geedi ee xerada ifo oo ka mid a iskuulaadka ay ardaydoodu aadka u baaseen, ayaa sheegay in ardayda iskuulka ka samaysay imtixaanka ay badankoodu heleen natiijooyin u sahlaya inay jaamacad aadaan.
ardayda imtixaanka inoo samaysay si guud ahaan waxay ahaayeen 3111 arday ay imtixaanka u fadhiisan imtixaanka maqnaayeen 300 waxaa samaysay imtixaanka 19 4 arday gadalka imaanaysa keente aad baan ilaah ugu mahadcelinaynaa. 33 ardayna waxay keentay gadalka lagu yaqaano b plus, 60 arday sidoo kale waxay heshay b blain, 82 arday waxay keentay b minus, 75 ardayna waxay keentay c plus, taasoo macna ahaanteedatay marka laisku soo dardaro 254 inay u qalanto jaamacadaha waddanka iyo dibaddaba intaba.
iskuulaadka qaar oo sanadkii ugu horreeyey ama kii labaad ardaydoodu u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada sare ayay ardaydu heleen natiijooyin wax ku oola. iskuulka jawhar ee xerada xagardheer oo sanadkii labaad ka qayb galay imtixaanka ayaa ka mid a iskuulaadka ardaydiisu ay galeen kaalimaha sare, sida uu v o eda u sheegay cabdiwahaab xasan, maamulaha iskuulka sare ee jawhar.
sanadkan waxaa ka samaysay 199 arday, waxaa ugu horreysay 3 arday oo haysatay natiijada a minus. ardayda haysatay b plaska waa arday ilaa 30 gaarayso. iskuulka mingirirkiisa wuxuu ahaa b minus. sanadkii hore haddii loo fiiriyo sanadkan aad iskuulka wuxuu sameeyey isbeddel aad iyo aad u sarreeyo, waayo sanadkii hore ardaygii noogu horreeyey wuxuu haystay gradeka b plain.
iskuullada xeryaha qaxootiga oo sannadihii dambe aad uga soo muuqanayay kaalimaha hore ee iskuullada ay ardaydoodu ugu fiican yihiin dhinaca imtixaanka ayaa sannadkanna guulo ka soo hooyay imtixaanka qaran ee dalka kenya. cali mukhtaar maxamed, maamulaha iskuulka sare ee ixyaa ee xerada ifo, ayaa sheegay in dhammaan ardayda u gashay imtixaanka ay keeneen natiijo fiican oo farxad gelisay.
natiijada maanta soo baxday waa aad ayaan ugu faraxsannahay. waxaa imtixaanka noogu fariisatay 220 arday, dhammaantood waxay u heleen nasiib inay u fariistaan imtixaanka, wax maqan ma jirin. arday nagu horreeyay wuxuu keenay buundada a mina, kan nagu dambeeyana wuxuu keenay buundada loo yaqaano c mina. marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay.
kala bar in ka badan iskuulaadka sare iyo dhexe ee xeryaha qaxootiga waa kuwo gaar loo leeyahay oo ay xeryaha ka hirgeliyeen dhallinyaro wax ku baratay xeryaha qaxootiga. albushra waa iskuulkii ugu horreeyey ee gaar loo leeyahay ee laga hirgeliyo xeryaha qaxootiga. sannadkan ardayda ugu badan ayaa ka samaysay imtixaanka dugsiyada sare. cabdiweli xuseen maxamed, maamulaha guud ee iskuulaadka albushra, ayaa sheegay in natiijada ay ardaydu heleen ay ahayd sannadkan tii ugu fiicnayd intii ay sameynayeen imtixaanka dugsiyada sare.
maasha allah axmed, horta aad baan ufaraxsanahay. xaqiiqatan waxaa noo soo biyey sanadkan, saan kuu sheegay, laba iskuul baa noo sameysay, bushra high school iyo ixsaan secondary school. waa markii koowaad iskuulka ixsaan imtixaan noo sameynayo. waxaa noo sameysay 235 arday oo ku sameysay bushra, iyo 150 arday oo ixsaan ku sameysay. 385 arday waa noo sameeyey imtixaanka qaran u fariistay. ardaydaas noo sameysay waxaan dhihi karnaa waa sanadihii noogu fiicnaaba sanadkan ka mid ah. b plus waxaa noo keenay 43 arday, b blain waxaa noo keenay 71 arday, b minus waxaa noo keenay 92 arday, c plus waxaa noo keenay 87 arday, c blain waxaa noo keenay 57 arday, c minus waxaa noo keenay 7 arday. performance noocaas kale marka la fiiriyo, in taqriiban 200 iyo meeshii 380 arday ay ka ahaayeen, in 280 ilaa 300 tiro ku dhow ay c plus ay ka sarreeyaan oo jaamacada ay u qalmaan, waa max aad u sareysa. jaamacadda waddanka c plus baa lagu qaataa, 300 ziyaada arday baa ka sareysa c plus oo inta lagu qaadanayay jaamacadaha ah.
qaar ka tirsan ardayda kaalimaha ugu horreeya ka galay imtixaanka qaran ee iskuulaadka xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inay aad ugu farxeen natiijadii ka soo baxday imtixaanka ay galeen.
magaceyga waxaa la dhahaa cabdulaahi maxamed maxamuud. waxaan ka sameeyey imtixaankii qaranka ixya high school, gradeka a minus aan keenay. farxaddii lama soo koobi karo. waxaa mahadda farxaddeeda mahaddeeda waxaa leh ilaahay. koowaad waxaa leh ilaahay, ilaahay aan ku mahadinaynaa ilaahayga i siiyey gariirkan wanaagsan. Tan labaad, macalimiinteeda oo dadaal badan iyo juhdi badan igu bixiyeen. Midda saddexaadna waxaan u mahad celinayaa waalidiinteeda oo ka dambeeyey inaan heerkan maanta imaado.
Magacaygu waa Cabdulaahi Xasan Cali. Iskuulkan Geedi Secondary School ayaan ku qaatay muddadii ahayd 4 sano oo waxbarasho ah, alxamdulilaah. Maantana dareenkeeda aad buu u wanaagsan yahay. Farxaddeeda waa meesha ugu dambeysay joogtaa, maasha allah. Waxaan helay dhibac oo u dhigmato 75 oo lagu yeerado afka qalaad A-.
Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad buu mahadsan yahay Axmed dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Naadiga Everton ayaa iska burusay tababarahoodii kooxdaasi leelinayay Frank Lampard kadib markii muddo ka yar 1 sano uu joogaday gigada Goodison Park. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii Everton ay guuldaro kala kulantay sabtidii naadiga West Ham, halkaas oo markaasina ay 9 kulan guuldaro la kulantay naadiga Everton 12 kulan oo ay ciyaartay. Waxa ay hadda meesha ugu hooseysa ay ka yihiin kaalinta labaad ama kooxda labaad, iyadoo ay sidoo kale hal gool oo dhinaca farqiga goolashaahi oo u dhexeeya kooxda Southampton oo iyadana meesha ugu hooseysa joogta. Lampard oo hore ugu socyaray xulka dalka Ingiriiska oo 44 jir ah ayaa bedelay tababare Rafael Benitez sanadkii 2022 January, markaas oo kooxda ay ahayd mid 16-aad ku jirtay horyaalka, islamar ahaantaasina uu ka caawiyey in ay kooxdaasi sii joogto heerka koowaad oo ay ka badbaado heerka labaad. Hase yeeshee, Everton ayaa hadda raadinaysa tababareedii 6-aad oo joogta muddo 5 sano ah. Waxaa sidoo kale la ciyaaray 5 kulmo ka tirsan koobka kala gedisan ee Yurub qaarkeed, iyadoo haddii aynu ku horeyno dhinaca iyo dalkaasi Talyaaniga, ay kooxaha kubadda cagta ee Bologna iyo Cremonese ay dheeleen kulan ka tirsan Serie A-da. Naadiga labada kooxood ayaa gooli gool ku kala baxay. Hase yeeshee, Inter ayaa jalaafo loo dhigay oo gegadeeda gooli waxba looga awuutroonaday kadib markii Empoli ay martigelisay. Ciyaaryahanka Baldanzi ayaa daqadii 66-aad kooxda kubadda cagta ee Empoli goolka u dhaliyay, waana goolka keliya ee laiska dhaliyey koobkaasi. Waxaana kooxu ay kula horeeyaan naadiga Napoli ayaa 50 dhibcood iskale, Milan 38 dhibcood iskale, 37 waxaa iskale, Inter 4 waxaa soo gashay oo 37 dhibcood iskale. Sidoo kale naadiga Rome maanta waxaa dheeli doonaa kooxda kubadda cagta Lazio iyo AC Milan oo kulan xiiso badana. Koobka dalka Faransiiska, naadiga PSG ayaa ku durdurisay naadiga Newcastle, waxaana ay kaga awdranatay 7 gooli waxba. 5 ka mid a 7-daasi gool waxaa dhaliyay ciyaaryahan Kylian Mbappe oo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay PSG kulamo official ah ama caalami ah u dhaliya 5 gool ciyaartooy markaasi u ciyaara naadiga PSG, waxaana uu ahaa kabtanka kooxdaasi kulankaasi shalay ay dheeshay naadiga PSG. Neymar ayaa sidoo kale ka mid ah goolhayaashii kooxdaasi ee shalay ay kooxdaasi 7 gool waxba kaga awdranatay kooxdaasi Newcastle. Premier League, Fulham ayaa guuldaro gooli waxba kala kulantay naadiga Tottenham oo goolkaasina waxaa u dhaliyay naadiga Tottenham Hotspur ciyaaryahan Kane oo markaa naadigiisa ku soo celiyay waddadii guusha kadib markii muddooyinkan ay dhibaato ka haysatay dhinaca guusha oo kooxdaasina ay dhibaatadaasi la kulmaysay. La Liga dalka Spain, Valencia iyo Almeria 2-2 isla dhaaf waayey. Waxaa kulamada maanta dhici doona sidoo kale ka mid ah oo kooxuhu isku arki doonaan Southampton iyo Newcastle ayaa dhili doona EFL Cup oo semifinalihiisa, halka sidoo kalena sidaan horey kugu sheegay Serie A-da Lazio iyo Milan ay dheeli doonaan. Gabagabadii ayaa ciyaarahaasi intaasi ku eg. Xubinta ciyaaraha ayaana intaasi ku soo gabagabanaynaa iyo idaacaddeennii guud ahaanba ee saakay caalamka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya, tan kulan dambe nabadgelyo. Abiyo hidigiyo imilada aduun.